Folkens, det palmesøndag. Vi på vei inn I påsken. Og da vet dere hvilken tekst vi skal lese I dag. Så hvis dere har med dere I Bibel, kan dere få slå opp. Hvis dere ikke har med Bibel, så hjelper Ida oss med å finne Matteus 21. Fra starten av. Klare til å lese Guds ord? Vi klare til å høre Guds ord? Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn I landsbyen som ligger foran dere. Der skal dere straks finne et esel som står bunnet og har en fole hos seg. Løs dem og lei dem hit til meg. Om noen kommer med spørsmål, skal dere svare, «Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem med dere.» Dette skjedde for at ordet skulle oppfylles som talt gjennom profeten. Si til datter Sion. Sion et ord for Jerusalem eller folket som bor der. Se, din konge kommer til deg. Ydmyk han og rir på et esel og på trekkdyrets fole. Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt og hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem og han satte seg opp. Mange I folkemengden brette kappene sine ut over veien, og andre skar greiner av trærne og strødde på veien. Og mengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte, «Hosianna, Davids sønn, velsignet han som kommer I Herrens navn, Hosianna I det høyeste.» Da han dro inn I Jerusalem, ble det uro I hele byen, og de spurte, «Hvem dette?» Og mengden svarte, «Det profeten Jesus fra Nazaret I Galilea.» Palmesøndag en dag med mange følelser, og også en dag med litt doble følelser. Men dette her den første dagen hvor Jesus slipper litt opp, eller enda tydeligere forklart, hvor Jesus orkestrerer eller setter I gang sin egen triumfferd inn til Jerusalem. Og hvis vi hadde lest 2 eller 3 vers bak, altså da leste vi fra Matteus 21, vers 1 og så videre, hadde vi lest Matteus 20, slutten av versen der, så hadde vi lest om 2 blinde menn som fikk syn igjen, og som begynner å rope ut, «Du Herren, Davids sønn!» Og Jesus hysjer ikke på dem. Og de fortsetter å rope, «Du Herren, Davids sønn!» Og da vil vi bare stoppe ølitteren opp ved hva det betyr, dette med Davids sønn. Mange av oss vet at Gud inngikk en pakt med Abraham, at Gud inngikk en pakt med Israels folk og Moses. Men litt mer uklart eller ukjent det kanskje at Gud inngikk en avtale, en pakt med David, om at utifra Davids slekt så skulle reises opp en konge som skulle trone til evig tid. Ut fra hans familie så skulle komme en konge som skulle regjere med fred og med rettferdighet, og som skulle bringe mennesker og Gud til harmoni for all evighet. Og når de roper til Jesus at du Davids sønn, så det de roper. Når de veiver med palmegrener, når de danser nedover gatene, så det håpet de har, at dette Jesus Kristus, som var I slekt med David via Josef, at han var denne kongen, denne messiaskongen, som skulle starte denne nye tiden. Og så skjer det at de kommer til Betfage, et lite sted, ølitteren, det utenfor Jerusalem, rett ved Betania, og der setter Jesus seg på et esel. Her var et sted Jesus hadde vært mange ganger. Det var her Jesus hadde reist Lazarus opp fra de døde. Og jeg tror at det var sånn at der hadde Jesus så mange etterfølgere at han bare kunne si at jeg vil ha et esel. Jeg tror ikke han hadde avtalt noe på forhånd. Jeg vil tro at det var sånn at Jesus kunne gå rundt der og spørre om hva som helst. Uansett så får han et esel. Og når han setter seg på det eselet, så kan folk I Bibelen, og de har lest både Jesaja og Zakaria, om hvordan denne kongen skal komme ridende inn på et esel. Og nå det som om Jesus selv bekrefter det de roper. Og så brer dansen, og så brer tilbedelsen seg ut. Dette en ny tid. Disiplene skjønner at endelig tiden kommet, hvor de andre skal forstå det vi har forstått, hvor det vi har lengtet etter skal komme. Og så kommer de ned til byen. Det påske. Og en jødisk romersk historiker, Josefus, han skriver at på den tiden kunne det være opp til 2 millioner mennesker som feiret påske I Jerusalem, som litt større enn en kvadratkilometer. Så se for deg som 17. mai på Karl Johan rundt der. Det koker, det fest, og det fullt av folk. Og så kommer dette dansende, tilbedende sirkuset inn I byen, og så det et rop som lyder høyere enn alt det andre, og det at Jesus kongen vår. Det blir uro I hele byen. Ikke det gøy? Hele byen blir berørt av dette her. Men så det også en dag med litt blandet følelser. En har sagt at palmesøndag dagen for svikefull applaus. For det her dagen hvor de som tilber, de som jubler, de som veiver med pallegrener, de tilber den Jesus de håper at han skal være. De roper og tilber og jubler over den Jesus, den kongen de håper skal gi dem det de lengter etter som de tror at de skal få. De tilber ikke Jesus sånn som han Og så skal det gå litt tid, bare noen dager, og så går denne skaren av mennesker som tilber Jesus, de går over til å bli en liten håndfull når det langfredag. Palmesøndag en dag for litt svikefull applaus. For noen år siden så var jeg og prekte på et ungdomsmøte I en litt mindre menighet. Og så hadde vi hadde vært på tur. Jeg husker ikke om de hadde vært på tur eller vi hadde vært på tur, men det hadde vært en ungdomsleir, og så var det dåp rett etterpå på det søndagsmøtet. Og så skulle jeg tale, og så det dåp, og det full jubel I salen og stor glede. Men så står jeg ved siden av pastoren, og så legger jeg merke til at han ganske stiv I maska, eller I hvert fall ikke så superbegeistret. Og så, vi står på første rad, så ingen andre som legger merke til, men jeg tenker, Og så skal jeg kjøre bil, som pastoren etterpå, så bare la merke til at du var litt stille på en måte, under den dåpsseansen. Og så sier han til, jeg bare står og håper at det skal vare, sier han. Tenkte at det var lovlig defensivt, men jeg har også vært med så lenge at det hender at jeg står og tenker, jeg håper det vil vare. Jeg har mennesker som jeg har stått skulder til skulder før, og så var kanskje ikke Jesus den de trodde han var. De likte den delen av ordet, ikke den delen av ordet. Og så var ikke Jesus like spennende lenger å tilbe. Og vet du hva? All statistikk tilsier at av oss som I rommet nå, så det en del av oss som ikke her om 5 år. Det statistikken. Kanskje får vi ikke det vi ønsker å få, eller kanskje enda mer, kanskje får vi det vi ønsker å få, så har vi ikke så mye tid lenger. Jeg sier det litt for å irritere dere, og for at dere skal kunne ta et valg. Jeg skal være her om 5 år. Men vet du hva? Påsken, det en invitasjon til å ta imot Jesus sånn som han virkelig Ikke stoppe ved påske, palmesøndag, men å bli med gjennom denne uka til langfredag. Være en av de som tar imot den han virkelig Skal vi kjøre på? I kirkekunsten så det noe som heter evangelistsymbol. Som man kan se I kirker på utsmykninger både her og der. Jeg skal få opp et bilde fra deg, Ida. Dette fra St. Mary's Church I London. Det her, eller et evangelistsymbol, handler om at de forskjellige evangeliene, her står det Matteus, Markus, Lukas og Johannes, de forskjellige evangeliene har vært sitt symbol. Og det her litt sånn som du ikke nødvendigvis trenger å vite alt om, men disse ansiktene som dere ser her, disse symbolene, eller symbolene, det for Matteus, så det menneskesønnen. Det skal være et bilde av et menneske. For Markus så det en løve. Løve. For Lukas så det en okse, og for Johannes så det en ørn. Hvor kommer de symbolene fra? De kommer fra noen litt sånne skjulte skriftsteder, Johannes' åpenbaring og Esekiel eller sånn, hvor det står om noen livsvesener som har 4 ansikter. Og så har man tenkt opp igjennom kirkehistorien, det teologiske historien, at dette fire ansikter som oppsummerer hvem Jesus Han har drøssevis av navn, men disse fire ansiktene oppsummerer på en måte hans karakter og hans tjeneste. Og så tenker man videre sånn at Matteus kanskje, fordi at Matteus evangeliet starter med slektstre, kanskje derfor så mener de at Matteus underbygger og beskriver Jesus som menneskesønn på samme måte. Kanskje Markus tydeliggjør Jesus som løven, som kongen, som den majestetiske. At Lukas snakker om oksen, dette tjenende dyret som kommer for å bære, og som også blir offret. Og Johannes snakker om ørnen, denne transcendente, profetiske ordet som var alt før alle ting. Han som over alle naturlover og all forstand. I påskeuka så får vi møte Jesus sine fire ansikt. Og jeg har lyst til, vi skal spare den siste til neste søndag, oppstandelsen. Men jeg har lyst til at vi skal gå inn i noen tekstbiter, og så skal vi se om vi klarer å ta imot Jesus sånn som han. Det min utfordring til dere. Vi begynner med løven, med kongen. Så jeg må bare drikke. Vi starter med løven, som handler om Jesus som majestet. Og et navn som brukes på Jesus, blant annet i Johannes åpenbaring, at han løven av Juda. Så det rett og slett et bibelsk navn på Jesus, at han en løve, at han en konge, at han en majestet. Hvem her i Roma har sett en levende løve? Eller løve i levende livet? Ok, det noen av oss. Det et skremmende vesen hvis det kommer i full fart mot deg. Jeg var i Sør-Afrika med noen venner og var på safari. Vi var tre venner som hadde leid en bil og en sjåfør og kjørte rundt og håpte jo å se løver. Og så ser vi en løve med to barn langt der foran. Så kjører vi bare veldig, veldig sakte opp mot den løven. Og den står med ryggen til, men plutselig så værer den oss. Og den setter i fullt fyrsprang mot bilen vår. Og den kommer fra siden der jeg sitter. Og det er jo litt vindu der. Men vet du hva? Vi ble så redde. 200 kilo løve kommer byksende mot oss. Det skulle bare skremme, så den stopper jo litt unna oss. Men vet du hva? Vi hadde det fresjeste kamerautstyret. Vi var så kule og unge, og vi skulle ha en så fet dag. Vet du hva? Vi blir dødsstille, og vi klarer ikke å tulle med det etterpå heller, for vi ble vettskremt av den løven. Og den ble stående der, og vi ble stående her, og det var ingen tvil om at det var vi som måtte rygge tilbake sakte og forsiktig og takke for oss. Av og til så trenger vi å minne hverandre om at Jesus en løve. Jeg har sagt det før, men du kan sette all militær styrke, alle politiske agenda, du kan sette all visdom, all teknikk, alle bloggere i hele verden opp. Vet du hva, når løvene av Juda kommer og blåser på det, så faller det sammen som korthus. Og så står det at en dag så skal alt sammen falle sammen. Vi skal falle på kne, alle sammen, og innse at han Herren. Å slåss mot en løve, jeg tror det ganske skremmende, men det å være beskyttet av, å være forsvart av en løve, det trygt. Vi ser Jesus som løven i teksten vi har lest. Han kommer ned som en majestet. Han blir æret som en konge. Kanskje han vinker til, jeg vet ikke hvordan han ter seg, men vi ser i hvert fall han som konge, blir hyllet ned, kjører ned til Davidsbyen, den store kongesby. Og så går det bare noen øyeblikk, og det går noen vers. Vi stoppet historien der, men det neste som skjer, at vi får se en løve som snerrer. Jesus lager seg en pisk. De stopper utenfor tempelet. Jesus lager seg en pisk. Dette et av de minst sjarmerende beskrivelsene av Jesus, synes jeg, i Bibelen, med et sterkt bilde. Jesus går inn, og så rydder han i tempelet. Han gjør det ikke så veldig ydmykt og gentle heller. Han sier rett og slett, dere har gjort mitt hus. Altså, jeg eier dette tempelet, det mitt hus, og dere har ødelagt mitt hus, og så sparker han ned, river han ned, folk piler hit og dit, vettskremte. Jesus kommer og setter ting i orden, og mennesker som tjente penger på og veksler til seg, tjener litt ekstra på menneskers sårbarhet. Det her var snakk om mennesker som kanskje tok litt ekstra penger for å selge disse dyrene som skulle offres. Det var folk som ble undertrykt. Det var snakk om folk som ble benyttet. Men der ser vi en Jesus og en løve som snærrer og sier at dette var. Det noe som rett, og det noe som galt. Man ville kanskje ha en frelser og en forsoner, men hvem vil ha en konge som bryr seg om hva som skjer i livet ditt, og som krever at du bøyer deg ned for ham? Hvem jubler egentlig for en sånn konge? Kanskje sitter du her som, vet du hva, det så mange sider av Jesus jeg liker, men den løvebiten, at han konge, at han vil være herre i mitt liv, den sitter langt inne. Men jeg tror at hvis vi ikke, jeg tror at ikke før vi tar imot alle disse ansikten til Jesus, så har vi egentlig tatt helt imot ham. Jesus også en konge som sier, dette rett, dette galt. Dette heldig, dette urent. Følg meg, omvend deg. Ikke for at han har så maktsyk, men han vet hva som godt for oss mennesker. Han vet hva som holder oss nede. Han vet hva som plager oss, han vet hva som utnytter oss. Og han ønsker ikke å se noen av oss ligge under for det trykket som ønsker å holde oss nede. Så et annet avsnitt også som peker på Jesus som konge. Hvis du vil ha det ordrett, så står det i Matteus 23, men Jesus stopper på vei ned fra Oljeberget, ned Kedrondalen, så stopper han, og så gråter han over byen, han gråter over Jerusalem, og han sier noe sånn som det her, at jeg kunne ønske at du visste ditt eget beste, jeg kunne ønske at du skjønte hvem jeg var, jeg kunne ønske at du hadde tatt imot meg, men sånn det ikke, og fra nå skal du ikke se meg før dere ønsker meg velkommen igjen en annen gang. Den historien speiler tilbake på noe som kong David opplevde i 2. Samuels bok kapittel 19, tror jeg. Hvor kong David kommer til Jerusalem, men blir ikke tatt imot. Og han må rømme fra byen. Han rømmer gråtende den samme veien ut av byen. Han var konge, men de som var myndigheter i Jerusalem på den tiden tok ikke imot ham. Så han rømte gråtende ut av byen. Og så går det noe tid, og så kommer han tilbake, og da han ønsket velkommen av alle. Når Jesus sier det, at jeg skal ikke komme tilbake før dere ønsker meg velkommen, så peker han også mot en framtid hvor han skal komme tilbake. Hvor alle mennesker skal ønske ham velkommen, eller hvor Sion skal ønske ham velkommen tilbake. Jesus ikke bare konge nå, billedlig og sånn. En av dem skal Jesus komme tilbake og regjere over himmel og jord. Og så skal han en av komme og opprette dette fredsriket. Det at Jesus konge, at han vår løve, det kan være med å gi oss så mye tro. Det kan være med å gi oss så mye trygghet. Det kan gi oss kraft til å kjempe for rettferdighet, både i verden, men også i vårt eget liv. Det kan gi oss kraft til å bli stående under press. Det kan gi oss framtidstro, det kan gi oss smil og munn selv når det stormer rundt oss. Fordi vi vet at vi tilhører en som sterkere enn alle andre. Hvis du ikke har tatt imot Jesus som konge, så må du gjøre det. Vi skal snakke om Jesus som menneskesønn. Da skal vi lese fra Matteus 26, og jeg lurer på om du også har det der, vet du. Nå har vi kommet til skjærtorsdag. Vi møtes ikke før på oppstandelsesdagen, så jeg tar meg friheten til å gå litt videre fra Palmesøndag. Nå har vi Getsemane, og det skjærtorsdag. Deretter gikk Jesus med disiplene til et sted som ble kalt Getsemane. Der sa han til dem, «Sett dere her mens jeg går et stykke bort og ber.» Han tog bare med sig Peter och Zebedeus sine to sønner, som heter Jakob och Johannes. Jesus blev nog grepet av förtvivlelse och dödsangst. Han sa till dem: "Jag är nær ved att bryta samman av förtvivlelse. Bli här och våk samman med mig." Så gick han lite längre bort, kastade sig ner på jorden och bad: "Far i himlen, om det är möjligt, låt mig slippa de lidelser som väntar. Men låt det bli som du vill, inte som jag vill." Efter en tid gick han tillbaka till sina tre discipler och fant dem sovna. Då sa han till Peter: "Klarte dere ikke å holde dere våkne en eneste time for min skyld? Våk og be, så ikke fristelsene skal vinne seier over dere. Dere vil så gjerne, men menneskelige begrensninger gjør det vanskelig for dere." Den teksten hentet fra en utgave som heter Levende Guds ord. Her hadde israelitene ventet og lengtet etter en konge som de skulle være stolte av, en hærfører som skulle gi dem fred, som skulle jage romerne ut. Og det de får en Jesus som roper ut til sine venner at de i ferd med å knekke sammen av angst. Kan dere være så snill og be og våke sammen med meg? Hvem jubler for en sånn konge? Kanskje du som synes at Jesus som konge, som løve, som majestet, det greit å forholde seg til, men en Gud som så nær, som kaller oss så nært inn på seg, som ber oss å ta del i hans smerte, som deler at han i ferd med å knekke sammen av angst, at det blir for nært. Da det bedre med litt teologiske diskusjoner, kanskje, eller litt avstand. Påskeuka en uke hvor Gud kaller oss så nær. Så det ikke sånn at når de i hagen der, så står det på en måte bare om en hendelse i Jesus sitt liv og disse disiplens liv. Det var hele verden som stod og skaket. Skulle verden bli forsonet eller ikke? Viktigste øyeblikk i menneskehetens historie. Så sier Gud: "Er det noen som villig til å be og våke over verdens situasjon i denne stunden her? Jeg trenger det." Jeg tror han sier det samme dag. Finns det noen som villig til å våke? Det lettere å snakke om å be, men vi skal også våke. Jesus ber oss helt nært. Og så viser Jesus oss også som et menneske, og jeg synes det noe utrolig, jeg tror vi nesten bare må velge å ta det inn på nytt, med at Jesus så menneskelig, bør sette oss fri fra frykten for å være et menneske. Han kjemper. Vi kan være ærlige med at vi kjemper med livet vårt. Vi ikke bare ånd. Vi kropp og sjel, og det å være menneske kan være krevende. Hvis vi har grunnfestet at Gud, eller Jesus var Gud, men han var fullstendig menneske, så gjør det at vi kan slippe løs noen litt sånn religiøse tanker om at vi burde ikke ha det sånn eller sånn eller sånn. Vet du hva? Som mennesker så det noen begrensninger vi har, og Jesus setter til med ord på det. Han har følt det, han vet hvordan det og han vet at det sånn. Den historien her en, vil jeg si, en av de vakreste nådehistoriene i Bibelen, for det her Jesus velger å gi sitt liv. Han sier: "Ikke min vilje, men din vilje." Og jeg tror Jesus kunne ha sagt nei, men han gir sitt liv. Det ingen som tar det på langfredag. Her tar han valget om at jeg sier ja, jeg gir mitt liv. Og det skjer mens disiplene sover og svikter. Det synes jeg så nydelig. Mens de sliter med helt grunnleggende disippelgjøring, så sier Jesus: "Jeg villig til å dø for å bruke tid med disse menneskene og alle menneskebarn. Jeg gjør hva som helst. Jeg villig til å dø. Jeg villig til å oppleve Guds fravær over livet mitt for og for evig ha fellesskap med menneske." For 12 år siden så fikk jeg møte en som heter Thomas Sjødin. Vet dere hvem Thomas Sjødin noen av dere? Ja, det var de fra min alder oppover, tenker jeg. En svensk forfatter og pastor. Jeg hadde nok hørt han tale og lest noen av bøkene hans før, men jeg møtte han og gjorde et sånt portrettintervju med han i Göteborg, hvor han bor. Han blitt kjent for mange ting. Han veldig dyktig kommunikator og sånn. Han mistet to barn I en veldig, veldig vond sykdom, som gjorde at barna fra de ble født ble svakere og svakere, og de dør når de sånn 13, 14, 15 år, tror jeg. Og de blir dårligere og dårligere, så han følger basically sine to sønner fra å være beber og vokse litt opp til at de faller sammen og dør. Han forteller utrolig sterkt hvordan det livet Og så spør jeg ham på slutten av den dagen, hva slags gudsbilde har du da? Hva tenker du egentlig om Gud? Og så var han jo pinsepastor, så jeg tenkte at det må jo være, hva tenker du om gudsbildet ditt? Og så sier han at jeg tror på en Gud som sørger, sier han. Jeg tror på en Gud som har mistet barn. Mistet flere barn enn meg. Så bruker jeg mitt liv på å prøve å gjenforene Gud med noen av sine barn. Ikke det vakkert sagt? Jeg tror på en sørgende Gud som har mistet barn. Og så vil jeg bruke livet mitt til å gjenforene Jesus med noen av sine barn. Påsken kan også være en tid for kall, hvor du sier at, vet du hva, Gud, din hjertesak, din sorg viktigere enn mine drømmer. Å være med gjenforene mennesket med deg, det viktigere enn mine planer. Jeg vil gå på det som du kaller meg for. Gud kaller oss helt nært inn, og viser oss at han også et sant, sant menneske. La oss si litt om Jesus som okse. Kanskje litt rart. Okse et... Oksen var et dyr. Det det for så vidt I dag, men enda mer da et tjenende dyr som jobbet hardt. Kan vi få opp den teksten fra Jesajas, Ida? Vi kan lese den teksten her sammen. Sannelig, våre sykdommer... Skal vi lese den sammen? Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi fått legedom. Jesus denne oksen som bærer vår synd, som kom til jorda, bøyde seg ned for å tjene. Og så han også den oksen som blir et offer, et sonoffer. Vi kan flere steder I det gamle testamentet lese hvordan kongen eller prestene bar fram både okser og søver. Som forsoning for å skape fred mellom mennesker og Gud. Og Jesus kommer ned som et sånn sonoffer. I 2. Korinterbrev 5 så står det at Jesus ble gjort til synd for oss. Han som ikke kjente synd, og det det som skjer. Jesus ble gjort til synd for oss. Skal vi lese dagens siste tekst? Det har vi kommet til langfredag. Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet, helt til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem som sto der hørte det og sa, ropte han på Elia. Da løp han bort og fylte en svamp med vinedik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa, vent, la oss se om Elia kommer for å ta ham ned. Men Jesus ropte høyt og utåndet, og forhenget I tempelet revna I to fra øverst til nederst. Da offiseren som sto rett foran ham, så hvordan han utåndet, sa han, sannelig, denne mannen var Guds sønn. Nå har vi kommet til selve forsoningen, at Jesus som kommer som en konge, blir en tjener. At han offres for å forsone oss med Gud. Timothy Keller har et uttrykk som man kan bruke litt lang tid på å tygge på, men han sier at all synd handler om tjenere som forsøker å bli konger, mens frelse handler om en konge som ble en tjener. Og det er det der, det er en som stepper inn i stedet for oss. Jeg var i Auschwitz i april, og var med på en sånn omvisning der, og det er dystert, sånn som det skal være og bør være. Men en liten celle som på størrelse med sånn 1,5 kvadratmeter, så sto det et stearinlys som var tent. Det var det eneste lyset som var der. Og så forteller guiden vår at det var cellen til en som heter Maximilian Kolbe. En katolsk prest, jeg har fortalt historien før. Men det som skjer at han blir tatt til fange til Auschwitz fordi at han gjemte noen jøder under krigen. Og så skjer det en dag at en av de som bor på brakka hans, en av de innsatte, dør. Tyskerne tror han har tatt selvmord, men det som at han har druknet finner ut etterpå. Men reglen var at hvis noen tok sitt eget liv, så kunne tyskerne da skyte 10 tilfeldige stykker på brakka, rett og slett for å forhindre dem fra å ta sitt eget liv. Så skjer dette, og så roper tyskerne opp 10 navn, Og så ikke Maximilian Kolbe en av de navnene, men en av de som reiser seg en trebarnsfar, og han begynner å rope ut at jeg kan ikke dø. Jeg har en kone, jeg har tre barn, jeg kan ikke dø, jeg kan ikke dø. Og så reiser han seg opp og sier at, vet du hva? Jeg kan dø for deg. Og så det en litt lengre historie. Han har blitt helgenkåret etterkant, og da hender det jo at historiene blir enda større enn de kanskje var, men det var altså sånn at det tar lang tid for han å dø. De klarer ikke å ta livet av han. Han blir sittende på denne cella helt til de må få gift inn i kroppen hans, og han endelig dør. Men det lyset i Auschwitz står der for en som var villig til å gå i døden for noen andre. Og før han dør, så rekker han å si til de rundt seg at som jeg går i døden for han, sånn har Jesus gått i døden for dere alle sammen. Og det forsoningen. Jesus stepper inn for oss og tar vår død. Vi kan komme med vår synd og få tilgivelse. Vi kan komme med vår skam og ta imot hans herlighet, står det. Vi kan komme med vår sykdom og få helbredelse. Vi kan komme med vår avvisning og få hans omfavnelse. Vi kan komme med vårt mørke og vår død og få hans liv. Å ta imot Jesus på korset, det er et... Eller når vi ser Jesus som vår okse, eller som vårt offer, så skaper det tilbedelse og takknemlighet i oss. Men det kan også skape mange spørsmål, i hvert fall hos meg kan det skape spørsmål for hvorfor skulle denne kongen da, som nå har mistet hele tilhørerskaren sin, ikke sant? De vil ikke ha en Gud som mente så veldig mye inn i deres private liv, de vil ikke ha en som knakk sammen i angst, og de vil ikke ha en som skulle dø heller. Med tillit til det vakre og litt uforståelige og mystiske med Jesu død på korset, så det jo også sånn at han et forbilde. Hvorfor skal det være sånn at vår konge viser svakhet på den måten her? Hvorfor kan det ikke være sånn i Guds rike at vi skal være sterke og ranke, vise resultater, stå oppreist, vise suksess? Hvorfor ikke det veien? For det ikke bare at Jesus gjør dette, men dette veien. Han kaller oss til å leve. Det superradikalt. Kanskje en grunn til at han ikke ble så applaudert etter hvert, når Jesus sier at, vet du hva, å følge etter meg, det handler om å dø fra seg selv. Det handler om svakhet. Jeg sa ja til å være med på sånn et intervju på en kristen kanal på TV. Jeg hadde blitt lokket dit med at jeg skulle snakke om noe helt annet, men så handler det om lederskap, og det handler om sånn. Og, Og det som skjer at jeg kommer himla godt ut av det intervjuet. Jeg har ikke sett det, men det kan gå til en del klipp av det annerledes. Men sannheten at han som intervjuet meg, sitter og skryter av meg, sier at det har jo bygget en fantastisk kirke. Og sånn jeg går opp derfra, tenker jeg, åh, det her var ganske fattig. Og så det sånn, jeg vet ikke om jeg har fått med dere, men vi har gitt ut lovsang, som man kan streame på Spotify. Jeg hører alltid på Apple Music, så jeg har liksom ikke kunnet Spotify så godt. Men vet du at på Spotify skal man telle hvor mange som har hørt lovsangen som du har skrevet? Visste dere det? Så kan du legge ut et sånn Instagram-post om at nå har jeg stilletid med Gud. Og så kan du få likes på det. Skal jeg være veldig alvorlig med dere? Vi risikerer å leve helt sekulært. Bare med litt sånn kristen melis utenpå. Hvor vi tror. At vi følger Jesu vei, men så bygger vi egentlig styrke. Tenker vi mennesker med suksess her. Og så mister vi denne veien som Gud kaller oss til å gå. Og jeg tror vi utfordrer oss av det for at vi står med ett bein. Litt her og litt der. Men når Jesus dør på korset, det ikke bare for at dette skjedde en gang, men det den veien han kaller oss til å gå. Vi ser på Kompani Løvritsen hjemme, og der er liksom slagordet å bli den beste versjonen av seg selv. Men vet du hva? I det kristne livet jo det helt krise. Eller bli gjerne beste versjonen av deg selv på en måte, og veldig gjerne lære deg å re opp senga di og de tingene der. Men vet du hva? Veien til vekst i det kristne livet, det å komme til han med den verste versjonen av deg selv. Hvis du begynner å komme til han med den beste versjonen av deg selv, så kommer dere til å møtes veldig sjeldent. Korsets vei, det å komme til Jesus så bunnet, så brutt som du og la hans nåde og tilgivelse forandre deg til den beste versjonen av deg selv. Påsken kalles personsuka. Jesus viser så mye av hvem han han viser så forskjellige ansikt av hvem han Nå skal vi ikke gå inn i oppstandelsen, vi skal forlate hverandre litt her vi nå. Og så spørsmålet, evner vi, ønsker vi å ta imot hele Jesus som den kongen han Jesus ønsker å møte oss, og Jesus ønsker å være vår konge. For dere nattverd, så har jeg lyst til å be en bønn. Jesus, takk for at du denne påsken kommer og ønsker å møte hver av oss personlig, Jesus. Noen av oss trenger bare å bli oppmuntret av å se at du en konge, Jesus. Det ser ut som du har et dårlig 10 år, at pilen peker ned, men at du minner oss om at du en konge, Jesus, at du regjerer. Jesus, vis det til oss, Herre. Noen av oss, Jesus, trenger å si ja til å komme nært deg, Jesus. Kanskje var det nært før, Jesus, men du kaller oss nært igjen. La den påske være en påske hvor vi sier ja til ditt vennskap, Herre. Så takker vi deg, Jesus, for at du den som offret ditt liv for oss. La oss få se det. La oss skjønne litt mer av det. La oss få en åpenbaring av hva det betyr, Jesus. Jesus, vi ikke bare jubler for noe av det du eller jubler for noe av det du kan gi oss, Jesus. Men vil tilby å ære deg for den som du virkelig Gi oss nåde til det, Jesus. Gi oss åpenbaring, Jesus. Vekk hjertet vårt, Herre. Til å elske deg og kunne rope og tilbe deg av hele vårt hjerte. Vi ber om det, Jesu navn.
Du har hørt en podcast fra Imi-kirken Kollektivet. Følg oss gjerne i sosiale medier for inspirasjon i hverdagen.